Bonjour et bienvenue à tous dans le magazine Agopastoral. Au micro, je suis Edalotine Diko. Je bénéficie de l'appui technique de Miguel Élisée Bangakoté. Pour ce jeudi, on va parler de l'importance de l'ouverture du centre Agopol à Bangui, qui est un centre commercial de transformation et de conditionnement des produits agricoles. Notre invité est Wilfried Béa, responsable agricole à l'ONG WHH. Mais bien avant de suivre cet entretien, nous allons d'abord revenir sur l'inauguration du second centre Agopol de Maka mardi dernier. Ensuite, nous serons à Bangassou, précisément dans la localité de Niakari, avec cette abondance des produits agricoles sur le marché dont l'écoulement pose problème. Les raisons dans cette émission, et ce sera à Bangassou là-bas que nous allons nous séparer.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et Élevage.
Pour lutter contre l'insécurité alimentaire en République centrafricaine, un second centre commercial pour les agriculteurs et éleveurs est ouvert à la sortie sud-ouest de Bangui. Situé à une vingtaine de kilomètres au village Maka dans la commune de Bimbo, il a été inauguré mardi en présence des autorités locales après celui de Baloko la semaine dernière. Le point avec Astrid de Bonheur Kolengi.
Agropole, c'est le nom de ce deuxième marché construit par l'ONG allemande WHH sur financement du fonds Bekou au village Maka Sabo 2. Ce centre commercial va désormais accueillir les produits champêtres, maraîchers et élevage des acteurs de cette localité qui regroupe 9 villages. Un marché spécial pour la vente, la conservation et la transformation sur place des produits agricoles. Dans ce marché, on retrouve une chambre froide, une machine de transformation multifonction, deux moulins, deux broyeurs, un congélateur, des bicyclettes pour faciliter le déplacement des encadreurs formés sur le terrain et un tracteur ont été également mis à leur disposition. Pour le bien-être de cette population, Emmanuel Octave Bananeza, directeur national de l'ONG WHH, projette apporter d'autres appuis.
Les aspects qui n'ont pas été couverts. Il y a plusieurs priorités dans cette zone. Nous avons couvert l'agriculture, la transformation, mais il reste aussi d'autres secteurs, que ce soit l'éducation, la santé et l'environnement aussi, qui laissent à désirer. Et là, nous allons chercher des moyens et continuer aussi la produyerie pour pouvoir appuyer cette population.
Une initiative saluée par Odon Omokobouman, maire de la commune de Bimbo, qui promet veiller sur le bon fonctionnement de ce marché.
J'ai insisté pour dire à la population que c'est son bien, c'est son patrimoine. Personne d'autre ne viendra entretenir ça pour nous. Il y aura un comité de gestion. Mais ce COGES serait obligé de prendre un gardien. Il y aura des veilleurs qui vont peut-être identifier ceux qui vont s'aventurer à endommager quelque chose ici. Je ne serais pas d'accord avec eux.
L'inauguration du centre Agropole de Maka Sabo 2 est couplée avec la remise des certificats à plus d'une vingtaine d'entrepreneurs agricoles après une formation de 6 mois en maraîchage.
Merci à vous Astrid de Bonheur Kolengue. Il est temps de retrouver notre invité Wilfried Béa dans la table ronde de cette émission sur l'importance de la création de ce centre commercial. Wilfried Béa, bonjour.
Bonjour Ida.
L'ONG WHH vient d'inaugurer 2 centres commerciaux pour la vente des produits agricoles et d'élevage que vous appelez Agropole. Alors, c'est quoi Agropole?
Merci beaucoup, Ida. Je pense que l'Agropole, par définition, c'est l'ensemble des entreprises agro-pastorales ou agro-industrielles dont on rencontre les différents acteurs qui s'entretiennent des relations de production, de conservation, de transformation et de commercialisation, et aussi qui s'entretiennent des relations d'encadrement technique circonscrites aussi dans une aire géographique.
Tel que défini, qu'est-ce qui était à l'origine de la création de ces centres?
L'idée de la création de ce centre, c'est que vous savez, depuis que nous appuyons les producteurs, la RCA a entamé une phase de développement dans le domaine agropastoral. Maintenant, il était question d'appuyer efficacement ces producteurs. Nous, on a démarré par la production. Il était question de mettre en place un dispositif qui pourra vraiment faciliter la transformation, la commercialisation et la conservation des produits. Étant donné que ces bénéficiaires produisent beaucoup, maintenant, ils n'ont pas vraiment eu des preneurs pour venir acheter ces produits. Quand ils produisent, ils vendent ça d'une manière dispersée. Et quand quelqu'un veut acheter un produit agricole, il vient, il essaie de chercher partout. Mais si vous voyez que si c'est sur place, comme indique l'Agropole, on vient, on rencontre tous ces acteurs. Un consommateur peut venir chercher ce qu'il a besoin, achète ce qu'il a besoin d'acheter sur place au lieu d'aller vraiment de marché au marché, de quartier au quartier, de village en village. Voilà, donc c'était ça l'idée de l'Agropole, c'est de réunir tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de valeur agricole ou bien agro-pastorale d'être ensemble pour qu'on rencontre les producteurs, on rencontre les transporteurs, on rencontre les commerçants et on rencontre aussi les consommateurs. Donc c'est un milieu qu'on rencontre tous ces acteurs qui interviennent dans la chaîne de valeur agricole.
Et qui sont donc les bénéficiaires de ces deux centres?
Les bénéficiaires, c'est la communauté elle-même de ces localités données, mais beaucoup plus les bénéficiaires les plus spécifiques, on peut citer d'abord, comme je l'ai dit, les producteurs. C'est-à-dire que les producteurs qui produisent dans la zone de Begoua et de Maka, on rencontre les consommateurs. Les consommateurs, ce sont des bénéficiaires de cet agropole parce qu'eux aussi, ils vont se rendre dans ces agropoles pour pouvoir acheter des produits agricoles dont ils ont besoin. Et on rencontre aussi les transporteurs parce que ces transporteurs ont aussi un rôle à jouer. C'est eux qui vont transporter des produits dans un champ et amener sur le marché. Ils peuvent aussi transporter quand un consommateur vient acheter ses produits. Eux aussi vont prendre ces produits-là pour transporter et aller chez le consommateur. Et on a aussi les gens qui peuvent aussi, comme la SMCAF, eux, ils sont dans la transformation des produits. Eux aussi, ils ont un rôle à jouer. Ils font partie aussi de ces bénéficiaires.
Est-ce que ces bénéficiaires ou bien ces acteurs disposent-ils des moyens nécessaires pour la transformation et la conservation?
Alors, cela va me pousser à vous énumérer les dispositifs qui sont présentement au niveau de cet agropole. Comme vous avez sur l'agropole, nous avons mis une machine de transformation multifonction qui est là. Il y a une chambre froide qui est là aussi. Là, c'est pour faciliter la conservation. Quand un commerçant ou bien un producteur, il expose ses produits sur le marché, en cas de mévente, maintenant, il va faire quoi? Il va falloir conserver ses produits, par exemple les fruits, les produits maraîchers, les tomates et autres là, même les produits d'élevage, la viande, les bouchers qui vont vendre sur ce marché. Eux-mêmes, après, quand il y a mévente, ils vont conserver ces produits dans cette chambre froide que vous voyez à côté. Maintenant, pour la transformation, nous avons une machine de transformation qui est là. Nous avons aussi des moulins qui vont faciliter la transformation du manioc. Nous avons des machines à pâte aussi pour transformer l'arachide, sésame et autres. Donc, pour les moyens, je pense que ces bénéficiaires disposent des moyens qu'on a mis à leur disposition pour pouvoir transformer et conserver en même temps.
Nous avons vu également qu'il y a aussi un tracteur qui a été mis à disposition de ces deux centres. Comment se fera l'utilisation?
Oui, je pense que ces deux tracteurs que vous avez vus aussi font partie intégrante des équipements de l'agropole. Comme je vous ai dit dans la définition, qu'on rencontre aussi les producteurs. Il était question de mettre à la disposition des producteurs un moyen mécanisé qui va permettre à ces producteurs d'augmenter leur superficie. Quand ils ont un marché, c'est mieux d'augmenter les superficies. Les gens vont venir après, les gens vont écouter les échos que voilà, il y a un marché agricole qui est mis en place. Les gens viendront acheter des produits. Quelqu'un peut venir acheter des produits en grande quantité. Donc il était question d'augmenter aussi la production pour pouvoir aussi mettre sur le marché. Et maintenant la gestion. La gestion technique, c'est l'AGDA qui est l'agence en charge du développement agricole. C'est l'AGDA qui va encadrer la communauté. Mais c'est la communauté elle-même, à travers leur comité de gestion, qui va gérer ce tracteur que vous avez vu au niveau de Begoua et au niveau de Maka.
Et en cas de panne, est-ce qu'ils seront en mesure de dépanner?
Oui, alors quand vous voyez que l'utilisation du tracteur n'est pas du tout gratuite, toute personne ou bien tout producteur qui veut utiliser ce tracteur va payer un frais. Il y a un frais dédié pour ça, ils vont payer en fonction des superficies de chaque producteur. Et ce frais-là sera versé sur le compte de l'agropole. En cas de panne, vous voyez même toutes les installations, même le marché, même la chambre froide peut tomber en panne. Il était question qu'on met en place un mode de gestion. Donc, il y a des comités de gestion qui vont collecter les frais d'utilisation de toutes les installations et ces frais-là seront utilisés en cas de panne pour la réparation et toute autre panne qui peut survenir sur les installations que nous avons mis en place.
Ces acteurs sont-ils bien préparés pour la gestion de ces équipes?
Oui, je pense qu'ils sont bien préparés parce que au début de ce projet, nous avons démarré en mettant en place un comité de gestion en collaboration avec la mairie, avec toutes les institutions sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Et ces comités de gestion sont constitués des membres des groupements bénéficiaires de ce projet. On les a formés sur les thématiques visant vraiment à bien gérer les infrastructures, à bien gérer les ressources issues de ces infrastructures. Et ils ont aussi des documents comptables. Donc, dans peu de temps, ils vont ouvrir des comptes bancaires pour pouvoir verser cet argent. Donc, je pense qu'ils sont bien préparés pour pouvoir assurer la bonne gestion des ressources issues de ces infrastructures.
Est-ce que ces acteurs cités ont demandé à ce qu'on leur installe ces le devons.
Je dis oui. Pourquoi? Parce que quand on a demandé de travailler avec ces producteurs, vous voyez que leur plainte, c'est qu'ils n'ont pas vraiment accès au marché. Ils produisent suffisamment, mais ils n'ont pas accès. Il y a beaucoup des acteurs ONG qui interviennent aussi dans la RCA. Ils appuient des producteurs dans la production. Et vous voyez que la quasi-totalité des acteurs interviennent dans la production. Mais on ne voit pas vraiment l'aspect commercialisation. L'aspect commercialisation, elle est un peu vraiment... je ne peux pas dire négligée, mais elle n'est pas avancée. Donc vous voyez que ces producteurs, parfois si vous arrivez chez un producteur dans son grenier, il a même des produits qui sont là, mais ces produits-là ne sont pas achetés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment un centre unique et reconnu dans la localité pour la vente des produits agricoles. Et ces bénéficiaires aussi ont besoin de demander de leur gré à ce qu'on crée un dispositif pour eux pour qu'ils puissent évacuer en même temps leurs produits après la production.
Les acteurs agro-pastoraux étaient aussi impliqués au départ pour le choix des sites?
Oui, pour l'implication, je pense que c'est toute la couche sociale qui est impliquée dans le choix du site. Je pense au départ, nous travaillons avec la mairie qui représente la communauté, les représentants des producteurs aussi, il y a les représentants de la jeunesse, et nous travaillons aussi avec les partenaires institutionnels tels que l'ACDA, il y a l'AN2, il y a la Chambre d'agriculture. Tout ce monde-là, en commun accord avec eux, nous avons essayé, comme on avait l'idée de mettre en place une agropole, il était question de choisir le site. Et pour choisir le site ne doit pas être choisi au hasard. Il faut choisir un site qui est aussi accessible pour pouvoir permettre aux gens de se rendre facilement sur le site de l'agropole. Donc, c'était comme ça qu'on a installé cette agropole ici.
Et pourquoi le choix de Maka 2 et Gbaloko?
Alors, je pense que le choix de Maka 2 et Gbaloko, le choix a été basé sur une approche stratégique. La stratégie, c'est quoi? Si vous voyez l'emplacement au niveau de Gbaloko, à l'entrée de son logement, c'est déjà au milieu. Vous voyez que la commune de Begoua, c'est une commune très vaste. Déjà, c'est notre zone du projet. Nous travaillons dans la zone de Begoua et de Maka. Maintenant, si on installe ici à Gbaloko, les gens qui sont au niveau de Kobanga, de Bafenli, tout les villages environnants peuvent venir accéder à ce marché. Les gens qui sont au niveau de Zako, au niveau de PK15, au Soho, les gens de Kbangba aussi peuvent accéder à ce marché. Et c'est la même stratégie au niveau de Maka. Si vous voyez que la zone de Maka est composée de 9 villages. Et maintenant, ce 9 villages, c'est Maka 2 qui est au centre de ces 9 villages. Il était question d'installer ce dispositif au milieu pour pouvoir permettre à tous les villages environnants d'accéder facilement à ce marché.
Vous avez couplé l'inauguration de ces centres avec la remise des certificats de fin de formation à une quarantaine des entrepreneurs agricoles. Comment ils ont été identifiés?
Alors, je pense ce projet, comme je vous ai dit, c'est un projet qu'on a reçu l'appui financier de l'Union européenne. Et nous avons démarré ce projet en identifiant aussi nos bénéficiaires. Et quand on a identifié les bénéficiaires, il y a plusieurs catégories de bénéficiaires. Et maintenant, il était question de former les jeunes en entrepreneuriat agricole. Pourquoi? Déjà que vous voyez que c'est l'agropole qui vient d'être mise en place par ce projet. Maintenant, ce sont ces jeunes-là qui vont appuyer efficacement le bon fonctionnement de cette agropole. Il était question de les former d'abord en métier agricole. C'est eux qui vont encadrer les producteurs. Eux-mêmes, ils vont encore mettre en place des coopératives. Il y a même d'autres coopératives qui ont déjà vu le jour à Bimbo 3 et Bimbo 4. Donc, ces jeunes-là font partie de la coopérative de Bimbo 3 et de Bimbo 4. Maintenant, quand on les forme, après, ils vont maintenant s'installer. Et c'est eux qui vont présenter leurs produits pour la transformation au niveau de l'agropole. Donc, c'est ça l'idée de la formation de ces jeunes.
Quels ont été les modules de cette formation et la durée?
Je vous précise que cette formation a été organisée en partenariat avec l'ONG KIPS. Donc, nous avons signé un contrat de prestation avec l'ONG KIPS. Donc, c'est l'ONG KIPS qui a pu former ces jeunes entrepreneurs agricoles que vous voyez. C'est une formation en temps normal de 3 mois. C'est une formation de 3 mois. Mais cette formation, le cycle a été un peu long compte tenu des événements que le pays a connus. Il y a même aussi l'avènement de COVID-19 qui était venu. Nous avons suspendu la formation pour un temps afin de reprendre encore la formation. Vous voyez que ça fait que les jeunes ont perdu même plus d'une année. Alors que la durée normale de la formation, c'est 3 mois. Ils ont déjà fini. Ils ont été sur le terrain pour faire l'évaluation du marché. Parce qu'il y avait beaucoup de thématiques qu'ils ont appris pendant cette formation. Il y a d'abord la production maraîchère en sens propre, sur les itinéraires techniques de la production maraîchère, ils ont appris. Il y a aussi l'étude de marché, on leur a appris comment élaborer un plan d'affaires pour que néanmoins un agripreneur, à la fin de sa formation, il arrive à son niveau à lui de monter un plan d'affaires. Et après élaboration d'un plan d'affaires, la recherche de financement. Comment lui-même il va chercher des financements? Peut-être lui-même il peut avoir son propre financement à lui, ou bien il peut aussi aller auprès de certains bailleurs ou bien d'autres partenaires qui peuvent aussi financer leur plan d'affaires. Quand on les forme aujourd'hui, c'est pas obligatoirement WHH de financer leur plan d'affaires, mais peuvent prendre ce plan d'affaires et aller négocier d'autres financements auprès aussi d'autres bailleurs pour pouvoir venir continuer dans leurs activités en tant qu'un entrepreneur agricole.
Et puis, lors de cette formation, vous avez constaté qu'il y avait l'engouement et la motivation de ces jeunes entrepreneurs.
Nous sommes vraiment très contents d'engouement de ces jeunes entrepreneurs. Ils vous ont démontré même tout à l'heure dans leur séance de démonstration de ce qu'ils ont appris sur le terrain. Vous voyez que ces jeunes-là ont vraiment l'envie de cette formation. Et il y a même d'autres jeunes qui sont encore là dans la localité qui ont manifesté leurs besoins. Mais nous avons aussi un quota et les besoins aussi sont énormes sur le terrain. Je pense que toujours on va continuer à voir dans quelles possibilités créer aussi d'autres, continuer à identifier d'autres jeunes pour des prochaines formations dans ces localités. Mais c'est pour vous dire qu'il y a trop d'engouement des jeunes du côté de Begoua, du côté de Maka, vous le voyez, ils sont déjà opérationnels. Il y a certains jeunes parmi eux-mêmes, ils se sont déjà installés après cette formation, ils ont déjà commencé à produire aussi leur première production. Donc je pense qu'ils sont très motivés et parmi eux il y a des jeunes qui ont pris vraiment cette activité comme leur activité régalienne.
Mais l'objectif recherché par cette initiative, c'est donc quoi?
L'objectif recherché par cette initiative de la formation des jeunes en entrepreneuriat agricole, c'est que si vous voyez la RCA, comme je vous ai dit, est en train de chercher à mettre en place ce qu'on appelle de l'agro-business, c'est de faire de l'agriculture comme une activité de revenu, quoi, une activité qui amène de l'argent. Donc, il était question maintenant de former des jeunes, parce que ce sont des jeunes-là qui vont transformer l'agriculture en agro-business. Donc, notre objectif, c'est vraiment de l'agro-business.
Est-ce que ces jeunes-là sont des jeunes instruits, parce que s'ils ne sont pas instruits, comment est-ce qu'ils peuvent comprendre ces formations sur côté théorique?
C'est aussi la difficulté que nous avons pendant cette période de formation. Au départ, nous avons voulu identifier que des jeunes qui sont instruits pour pouvoir mettre à la disposition de l'ONG KIPS pour cette formation-ci. Mais vous voyez que si on vient dans une localité, par exemple la zone de Maka, c'est pas la quasi-totalité des gens qui sont instruits. Et maintenant, vous voyez qu'il y a certains jeunes ne sont pas intéressés donc, avec le métier du sol, quoi, l'agriculture. Donc, on est obligé de prendre ceux qui ont accepté de faire cette formation. Et maintenant, on a essayé de passer dans cette formation. Il y a une partie aussi qui est réservée pour le cours de soutien. Donc, ceux qui ne maîtrisent pas vraiment...
Ceux qui ne savent pas lire et écrire, l'alphabétisation des mots.
Voilà, ceux qui ne savent pas lire et écrire, dont il y a un service qui est là-bas au niveau d'KIPS qui les accompagne à comprendre aussi cette partie théorique-là. Alors, donc, je pense, la difficulté que nous avons eue aussi pendant cette formation est qu'il y a pas mal de jeunes dans cette localité qui ne sont pas des jeunes instruits. Maintenant, il était question d'identifier les jeunes instruits, c'est la seule condition que nous avons mise en place, mais le nombre des jeunes qu'on a voulu prendre pour inscrire à l'ONG KIPS pour cette formation est en baisse. On était obligé de prendre ceux qui ne sont pas instruits, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas lire et écrire et maintenant mettre à la disposition de l'ONG KIPS. Au niveau de l'ONG KIPS, eux, ils ont une stratégie à pouvoir accompagner ceux qui ne savent pas lire et écrire avec un petit moment de cours d'alphabétisation pour pouvoir comprendre le cours théorique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de démarrer par le cours théorique, ils ont démarré par la pratique et fini par la théorie.
Bel exemple. Alors, comment également se fera le suivi de toutes ces activités que l'ONGWHH a pu mettre en place?
Je pense que nous, WHH, nous sommes très conscients de la durabilité de nos acquis sur le terrain. Donc, au démarrage du projet, on travaille toujours en partenariat avec les institutions sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Je vous ai cité l'ACDA, il y a l'AN2, il y a la Chambre d'Agriculture, il y a même la CFPE. Donc, tout ce monde-là, on travaille en parfaite collaboration avec eux et c'est eux qui vont prendre la relève parce que tout ça, on fait au nom du gouvernement, c'est la politique du gouvernement centrafricain que nous accompagnons. Donc, il était question d'impliquer ces acteurs, ces institutions sous tutelle-là pour pouvoir faire le suivi des activités après l'exécution du projet. Maintenant, la mairie aussi est là. On a une convention, un protocole d'accord avec la mairie, avec les institutions pour que après le projet, c'est eux maintenant qui vont suivre les activités sur le terrain.
Comptez-vous aussi élargir vos activités ou bien vous allez seulement vous limiter à l'agro-pastoral?
Oui, je pense aussi c'est notre vision dans les prochaines années. Étant donné qu'on travaille dans une zone et puis on vient, il y a beaucoup de problèmes. Mais je peux vous dire que un seul projet ne peut pas corriger tous les problèmes dans une localité donnée. Mais le projet va toujours contribuer à corriger une partie des problèmes. Alors, au niveau de village Maka, par exemple, je vous donne un exemple de Maka qui est dans une zone de forêt un peu isolée. Vous voyez qu'il y a un problème de santé qui est là. Il n'y a même pas de centre de santé. Il n'y a même pas des écoles. Donc, vous voyez que les enfants quittent la zone de Maka, de Sabo, par exemple, pour venir ici à Samba, sur le Goudron, pour pouvoir aller à l'école étudier. Donc, c'est un problème vraiment très primordial et nous aussi, nous sommes soucieux de ça. C'est notre vision dans les prochaines années pour voir dans quelles possibilités corriger aussi cela ou bien intervenir dans ce sens.
Il y a aussi bien d'autres jeunes qui sont intéressés par le métier de l'agriculture, mais ils n'ont pas vraiment cette possibilité d'y accéder. Que leur conseillerez-vous? Ou bien il y a aussi un conseil ou bien une orientation à l'endroit de ceux-là?
Alors, je pense que déjà, nous avons des référents techniques agricoles que nous avons formés en collaboration avec AGDA et c'est AGDA qui va continuer à les encadrer. Ces jeunes ont le plein droit, ont la responsabilité d'encadrer techniquement les gens qui ont besoin de faire l'agriculture et qui ne maîtrisent pas vraiment les techniques culturelles. Ces jeunes sont toujours à leur côté pour pouvoir les orienter, les encadrer sur le terrain. Ceux qui veulent aussi faire l'élevage, il y a aussi des référents techniques d'élevage que nous avons formés dans toutes ces localités que nous intervenons. Et ces jeunes aussi ont la responsabilité avec l'AN2 de pouvoir aussi encadrer aussi les autres.
Prendre le relais.
Prendre le relais après le projet, continuer à encadrer. Eux seront là dans le localité, c'est des jeunes de ces localités, donc je pense qu'ils vont continuer toujours à appuyer les producteurs. Du côté de l'entrepreneuriat agricole, je pense que les jeunes que nous avons formés, au total, on avait démarré à 50, mais après, il y avait aussi certains jeunes qui ont abandonné, il restait 47. Alors, ces 47-là sont présentement aussi comme un échantillon dans leur localité. Eux-mêmes, ils vont pouvoir continuer à appuyer les autres. Si quelqu'un veut faire de l'agriculture comme une affaire, comme un business, ils peuvent aussi se rapprocher de ces jeunes-là. Ces jeunes pourront voir comment les orienter, comment élaborer un plan d'affaires pour eux, comment les encadrer jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils installent leur entreprise agricole.
Wilfried Béa, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Et voilà fini notre entretien avec notre invité Wilfried Béa sur l'importance de la création du centre commercial Agropole du côté de Niakari, localité située à plus de 20 km de Bangassou dans le Mbomou. On note une autosuffisance alimentaire. Cela est encouragé par une surproduction des récoltes par les cultivateurs. Ces produits sont bons pour la consommation, mais leur écoulement sur le marché local et régional fait face aux problèmes d'insécurité et de dégradation avancée des routes. Reportage de Rolf Steph Domialeux.
C'est dans sa plantation que Bembassa nous reçoit. Accompagné de sa femme et de ses trois enfants, le jeune cultivateur et sa famille vivent depuis le mois de septembre au rythme de la récolte. Il présente ce qu'il y a dans son champ.
Ici, on cultive un peu de tout. Il y a du manioc, du maïs, de l'arachide, de haricots et du riz. Nous avons des oranges de très bonne qualité. De l'autre côté, là-bas, il y a de coco, de mandarines, des pamplemousses, bananes et bananes plantains. Tout ce que vous voyez est destiné à la consommation. Si on n'arrive pas à tout manger, on jette le reste. La route est en très mauvais état. Elle ne facilite pas l'évacuation des produits agricoles entre Bangassou et Niakari.
Après la récolte, certains agriculteurs vendent leurs produits alimentaires au marché de Niakari. Ici, les légumes abondent, mais difficile d'avoir des acheteurs. Nicole, vendeuse de manioc.
Les produits agricoles abondent ici, mais il n'y a personne pour les acheter. Je prends l'exemple de la ville de Pawa. Là-bas, des gens viennent de l'extérieur pour acheter de la nourriture en quantité. Mais ce n'est pas le cas à Niakari. Ici, on vend la cuvette de manioc à 1000 francs, parfois 800 francs CFA. Les nourritures pourrissent, on n'a pas de quoi pour payer la scolarité de nos enfants.
Presque tous les habitants de Niakari sont des cultivateurs. Ils font la surproduction alimentaire mais n'arrivent pas à évacuer leurs produits. Pierrette Benguéré, préfète du Mbomou, en est consciente.
S'il n'y a pas la route, les agriculteurs ne peuvent pas évacuer leurs produits. Je pense que les produits vont pourrir. Je loue le courage des transporteurs qui quittent Bombari pour Bangassou ou pour Zemio.
Niakari est l'un des villages qui ravitaille le Mbomou en produits agricoles. Le difficile accès à cette localité rend la tâche difficile aux cultivateurs. Rolf Steph Demiel de retour de Bangassou, Radio Ndekeluka.
Merci à vous Rolf. Votre reportage met un terme à la version française de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. La version Sango, c'est après cette pause musicale.
Ah, studio TGB, chemin de fer. Tingusso, ton anamoku fini ma Congo, mozana yanga tinga saloupe. Général, bienvenue au coin. Je comme colonel Anatole Raoul Folo Yamande Amibua.
Yelele Adam, yelele Adam, yelele Adam, yelele Adam, moke wala mapatimo, nani kiteli timo.
Tonto Koko Maître Rio Galion, Adam na jardin de Den. Le que fils à papa, Tina Korgo, Loarali, Tino à peine, Satan à Samba, Abandoa, Titene, Jardin, Abu Bapin, Milanza, Pasikina, Alana, Kiki, Amboti, Adana, Eve, Souci, Kobelanzara, Kungo, oh, Ponon, Yeso, Ede, Adam, Eke, Kifango, Yaka, Lofa, Yaka, Alexis HHV
Amekoni kwezi kwanti administration akara peko.
Commissaire Hervé Sylvain
Fango yaka ke commerce Batango nyama ke commerce Tongana bouche avo Natiti a berger Population ake wara Akinagara
Sukameda
Kuduti boyinge
Merci Coca.
Il faut y rêver. Tifa Ayaka. Kekere Kamolenge Diake Baba Siape. Nzapa Fana Commerce. Yeso Irni Honnêteté. Malhonnêteté. Ake Kirina Monampeko. Mais honnêteté. Ake Gwena Mona Devant.
Jean-Claude Balekou.
Masi moi Gwena Douala. Momuna lo 500 000. Mon commissionné lo Tifona Mon. Kumba, Loguelo, Sika, Lotimbi, Kumba, Nina, 300 000.
C'est le bon chauffeur de commandement.
Reste, 10 000.
Freddy, Bunginza, Sergent.
Nani, Eke, Honnêteté. Mettons en alokiri, Nani, Ape. Aga, Malhonnêteté. Ala, Oundalo, Eske. Aga, Tilo.
Voilà qu'un avantage, Tilo. Les biens mal acquis, ça se profite dans des bouteilles de bière. A chérie à Gabo Chaga, Tengo Kondo qui partit pousser. Mouchoir a jeté à Papa Zine, essuyez moi Pikinia. Papeterie Dauphin Royal, Roger, Zeretumbu.
Iba Rwanda, na Burkina. A la que pays enclavé et Tongana Centrafrique. Mais Fadeso, à la Maïngangu, Dalitiaka. A la ga honnête. A la gang intégré, honnêteté araignée. A la gang aléke, nakoroehe, nanginza tiaka. A la gang angu, aho encore a kodoroso, awarangu ingo.
Kuta bosa, kinwani, kunda.
Nzapa leke honnête, lofa honnêteté, na commerçant, yeah, yeah. Honnêteté,
Raboni de nuance.
Quien caerait là, tu vois réussir la honnêteté. C'est si beauté, le reste n'a honnêteté. Alimentation, Johnny Ginza, n'a combattant, d'autres récits, n'a honnêteté. Vianne boutique à réussir la honnêteté. Hippolyte Ngatiawara. wana onetete établissement papa tango 4800
yelele Adam yele yele Adam yelele Adam yele yele Adam motewa na mapatimo. Masada, les vaillants retraités, chez Tema,
Baralete na lanzoni gango na yati kwa singa chifango ya kangana chipatango ya maana yanga chisinga nye kembi edaluti ndiko zo soto kale gotimbi na kodo kasi ala eke ma eke Elize Miguel Bangakote na biko osho tiso eke satene nandu chigara chifango ya kangana chipatango ya maso siyazi yangani na bata chibongi so na yani alimbi chitene abian akobe so akani siya wuzi pepe henga chitene abatanzoni akobe chaya kasusi agana niti kana lechi agara so gene chie eke Wilfried Beya so lu eke banu andu chitene chukusala chidengo ya kanambagi chibumbi suwe kena gbichile tapepe WHH. Kujun kwa chitene ima pika ngopatarache na lo fadeke ki chitentene nando chi use gara ti agropol ti maka sosi ya zini na bikwa use so anon. Na pekone ke sukpe na yachik batachi bonga so mwemwe na yachik nyakari sosi na bagenika agbati yako beti tengoni a ondoni na lechi gara yoko kangoni agakbali ndati akbali chikango akobeso ale eke maniande na unzingoti kwa singati eso na eke duchigina yachi batati bonga suka si eke kanga yangati kwa singati chifango ya kangana chibatango ya machi lasu. Chiribira na nzoni tengo kobe pepe na bei Afrika meni usendo chikango akobe chi ala swe kefaya kanga eke batanya mazi yangani na bagi chisigingo na mbongo chibongi ayo kilometre balu setonga so nandoni dana ya chikete koto chimaka sosi eke na chikomunti bimbo ayike gi na bikwa use sosi azianga chigara so na dawati ala sosi eke akutatu chikodoni na peko chisola nisi na yenga so a on azinga yanga chigara chigbaloko sangu nandoni na yanga chastrit de bonheur kolingi
na peko chikomunti bego a sosi ayike na sigingo na mbanga chibongi komi chibibunga kwe alondo chitene awarangambe nizoni da chitene alaka akungbachi yakanga na anyama sosi ala yekibatani ala yekingana ambeni amasini so alingbi chimulege na ala chitene ala bion yati akobeti yaka sosi ala yekigana ni sitongana avoni si yaunzi pepe chitene ala batani sinambage ala yekina chambre fwa sosi ayeki mulege na ala chitene ala bata akungbachi ala so na yani agropol ayeki gara asosi bumbi soa eke na gbeti le tapepe WHH ti kondo ti zamani si ale kereni na lege ti koforo ti beku Guy Josias Aokwiko ayeke oko ti ala sosi ayeke sara kusala ti dengo kete yaka na ya ti kete kondro ti maka
na lege ti tomongo yere yeke alingo ti akobe ti yaka ti mo fani te mo ka na marché ye ba WHH asara effort mbingi ti tene asara na ye marché e puis aza na ye chambre fois do aproduit marché ti so si eke na ye so e gana e za na ye tene ade apermettre oti si ti tene e sara na ye so transformation a permettre tene il fallait que na ala sosi ala yinga ni ape ti yati koroti alimiti mai
odon omoko bumo ayeki mokozi gbata ti bimbo lo faso lo eki zile ti lo nganganga ti bando na ndo ti nzoni tambula ti garaso
bi iri fade population bi iri a mokondi so ake garati na lala leti ala azi na ndoni mbeni zo asara isi ake nzoni ape na terni ala yinga lo ala falo na yi ti mbi meke kuande ape don na afana mbi atene ba pakara tongaso aguba mbeni ye na terni ti garaso mbi yago na lo langbaka
zingo yanga ti garati makasabo useso abagi gi na mungo amenya makanda na amasekabale useso amandaye na ya chinze umene na lege ti fango yaka
singila nala Astrid de Bonheur kolenge na sangosalo ndo chitene ala muna yi ti nembi su yeke gwechi chingbi tere na gane ti eswe ke Wilfried Beya ti mapika ngo patara ti na luna tere ti meza na ndo ti nzoni so si zingo gara ti azo ti dengo yaka ngana ti batango ya maso alimbi chitene agana nina ya chikodo
Wilfried Beya, Ibarala.
Ibarala, Ida.
Bisou ya kena gbechine ta pepe WHH alondu site na zinyanga chia kota agara chi kango wako bechi ya kangana chi batango yama na yani use. Suwa hiri ni Agropol. Agropol ni aikinye.
Agropol la kemeni ndokuwa sosia bumbi ya zokwe moga mwarazo chifango yaka mwarazo sosi ya gawose chivoko beti ya kachigo chite mwarangazo sosi azotikangwa kwa beti elevage wala anyama mo abushe eso tu moga mwarazo la gina ndoko na ilangene Agropol
nyela siye kina gunda chile kengo gara chi azoti ya kanga azoti patango ya mandesu
alo tene ibanzo ni akipale mingi sosi azoti fango ya kansi batango ya ma akidema mingi bangatiso ala kina nzoni ndo tikango kobe ti akachala wala kobe ti leva chala pe
andaka gara kan depuis na ya chikodo so
tene ba gara ni ake melange azuna ke kaye mo pezi gumo vo tomate ka mo omo gumo vo soka mo gumo vo soka mo voyeni parfum bini ta mo gumo sina gara tu voye lo arrive ti wara into tu ape umbe ni zo solo galo inga kodo ti nzoni ape mo sara nga pelo gona ti marché ay solo tu vo solo pedi vo ni kwa pelo kiri akina ide sola sa za Agropol Agropol mo ga mo ko wara tu a oso si ati sara ku sara ti fango yaka a oso ke batayama laso mo ju vo yama ti nga sa mo ga mo wara ni mo ju vo tu cochon mo wara ni mo ju vo tomate mo wara mo ju vo pomme de terre mo wara gi tu gi nando oko mo nguru gi gi mwagi mwagi une fois et mo sigi mogwe
chifaso azo mbumbri la si gara ti Agropol to la sarani so abala la sarani mbanga ti azo mbumbri
pensez azo si sara Agropol to mbanga cha la ko joni ya kimbanga cha a communauté wala azo kwa si akilango na cha bakani me mbumbri gara so abazo ti fango yaka azo batango yama na ba aussi azo ira tene a commerçant zo kangoi mokubana yani ambena zo kidaina ta grossis so lo goliko votulo na tene ti fango yaka wes lo kapekoni gara so abala si azo muna yaka kagana ni ape katala na ngerezo iyo tela kiri na yaka mbeni itakidaso lo votilo ni awe itene lo kapekoni nanga mko wara a transporteur wala so kwingo par exemple na kururu a taxi ala kola kwara kusala aussi akimbeni soto di kreingo kusala la iza la so mobala kwa kinambeni implication chan la yani mugamo vo kobeti ya katmo gbani otuguna na yanga da opeti mulo loguna na mo so kwa garaso abalu na nga aussi garana ba a itazo si ala ke isa ina ndoti wala transformation de ibana ya ti garaso la ba za kita machine wala a ti krazi ngo gozo wan yeso donc vous avez une SMK so ki mini société sociale qui fabrique gozo kodoti donc le quoi le pe duchi na implication tulo na cha kusala so gendozu
si ton ami mala la fatene si te atene na chi garasho e ke pata ko be chi tengoni na yani aptene a bien wala transformer ko be cha kango cha social e ke ganani don chi faso na chi garasho ke wala a ye ku e so almi mule gena la tala sana kwa nzula ma
garasho ke complet ala bagye itentene ti ndo ti batango ko be a itaso ke faya ka meme itaso ke ka ko be na leti garam ala kina pale mingi pale chana ke tuso le galo kanila so si avo ape le muti ki nga datu lo peti buba e yambeni yambena zo aga peti voni gina buba ngongere lo waranginza ni nzoni ape iba eso izage so akemini dedendo wala chambre froide so si mosmo ka tomate wala moka ya maji bagaratmo ya maji kochon tmo si avoni ape mo peti sare na ti loro ape mo kirna ni mogomo batani na ti dedendo so ne ndo yawe moga mo sigian mo zale ti gara ne waranga o si akete kete a machine so peti edij tene e ekrazi na gozo wala mbeni sa na jus mo peti mo tomate mo moga nani na zoni ape sar na moga ngutu tomate mo peti mo wala mango tumo la so mangana ni asa na mona ju si tena mo mangu matetengo mo pete ga mo san na ju mo yoni yongo usi e bi baka kita gba ku ruzo ke da ti tena aita na sana kwa laso
ibanga na ya cha gba so si ala muni na ya cha garaso ala muna ala mini masini ti dengo na yaka wala tracteur donc on a là si elle qui s'est rendu pour ça na tracteur so
oui mais pensez que dans la bas tracteur gi na garati makanga na tibegwa a tracteur so akinga aussi na popotia équipement la gba ku route Agropol dans la baso tenati fadegi Agropol akindo so simo kwara aussi a producteur da maintenant là so agati kako be il faut ko beni agani gbani tala ki na marché awe il faut ko ben agani gbani itene population ko so sa yeti gadi vo ko beni lo galo voni na quantité de bête lo soyer iba yimina itak marque bazi garati kango ko beti ya gi ala ki gande beni zo ida logaje fotlo ni gbani donc ni la iza tracteur so tene a mule gena ita so sa ke faya ka ti kono ya ka chala ni sala luko beni o si gbani ala ganga na ko beni gbani azan du ti gara
azu so ay gande ti tene a mo tracteur ni sia ki sa na ko sala so ala ling bien de ti tene ala sa ko sala ni zoni si pa la gapema
Oui, mais pensez que à qui ceci ouani il d'abeti nani attendant d'ati pialoso ils a mené cela tenait à comité de gestion. Donc comité de gestion ni à qui a membre chaque groupement soit qui bénéficiaire du projet so ils a lancé c'est il pingba mandango chana nous tout codé si jeringo anginza soit qui sigi na yata kusalati agropole wala tracteur na kita machine zo iba que la so tenait route tracteur à coro il faut que nginza sigi si a coléni mais iba liti garage ou la so si tenait tol nazi il faut à la coro il faut nginza si appelle ça rani donc na yani iba que agdala ke mouk maboko na kode ti utilize mon tracteur ni nanga comité de gestion ni la ke collecte wala ke ron ginza ti a osuza gati loue tracteur ni a ke mouni sengi ape ke mouni na mini kete ginza so si agwa faya ka en fonction ti konongo ti yakat mouni mouso mouni sa 10 hectare mouko peye ni ti 10 hectare mouso sa 2 hectare mou peye ti 2 hectare mouni jana ki kiri ti zanando ti kont cha comité de gestion ni etene mini kbali ake da ala ke mouni tene ala goye ala kaina kbali ni men ake jere kont ni gina yasik bemingo ape kont ni ake jere ni polele so meri kwa ke bandoda akda ke bandoda pa communauté a population quoi ak sa rang de réunion c'est ça la restitution wala rapport cha activité so ke passé en doti garanzo
tu faso a lekere a zo souci e ke bande ndo nando ti akba kuru so nzonia we ti tene kekeke ki atena tene ba zo ton so te nginjani ba anji nginjani a we si ye ti le nginja ti le ke ngona facteur ni wala yi so abuba da pe si a ku sala na no pa pe
pi pense na ti côté ti WH il est kere a so coin ça doit être bandé dans le dossier, soit il est fait des gars qui a membre de ta groupe bon, soit qui est natif à Kani. Il gungana la titane formé à la wala, il fana la code, soit la doit être géré na yeso coin, et il s'en bénit soit il a tené protocole. D'accord, soit il a la quoi signé ni, mais il a signé, à la doit être respecté ni, à qui est ce ton ambela, mingina, et à so, à comité de gestion, soit tené, à la garder toujours engagement, tala, soit si il a la, il a nati protocole, d'accord, wala nati, mbeti soit il a la, il souni.
Si ton ambima, la hala, soit si a la fada, brimbi a tené, et qui a la si garana bala, je suis fangoya kana, je suis batangoya machou, et qui a la venisia soro, a gara. Ou c'est sur tu tenais à zana la garanie sur d'azuma.
Oui, t'as bien aimé penser na kusala so quoi inazoni sara il tondani na la na kusala de fango ya kaniso imna la mboko na legeta kitagba kuru legeta mandango ye na ndoju kode kwa de fango ya ka e ala wani ala de mana i kala kinazoni ndo tikango ko beti ya kania pe e inala kwa mo wara meri mo wara ndo kwa ti leta vote na agdam a india chambre d'agriculture inala kwa ipikali si iwara ndo so la so la bana tenige so akindoti eta ni la si ile kena la iso ko nandoni titene ala tonda ta kusala tala ni daso
donc dal tinye sala sorogi baloko nga na maka titene azia gya gara so usesu na yani
bi ponse sorongoni aki singe ton so pepe tene iba na kote ti baloko izalo na baloko baloko aki na centre so si apetu bumbi a ita so si aki na mbege ti azako wala aki na mbege ti angola mbege ti akpangba akpo bangam akbafen li akbaloko de anye so tou so gara na kina milieu so si ala kwa peti gada e aki mlege ako na mbege ti maka ala bayizalo na maka 2 maka ake zone so si ake na ya tigbako so abumbi ya village gombaya donc iba village o kwe so iza maka 2 ake gina milieu na popocha village o kwe so itapetu londola so na sabon loga facilement maka 3 zo ti maka 1 sabangi sabongo gbesa kurala so kwe ala peti gana nivo si garati maka 2 ge ake gara so abumbi ala tu na milieu dati zangwa gara so la basola
donc si faso na ya cha kwa njola tondan lan na ya niso ala bumbi ya mulingi chakodo use sukwe na yanchi tene asa sila so azia garana chando use swa
tatene bia ni na cha tongonda cha kusala ni inala kwela itondani yako inala kwela isorongando ni mema komo singwa kwati ada yen so kwa amlinge cha kodro so chando so kwa ya zikodo ni tu inala ebumbi amboko e osi na meri so abando na ndo cha la community ni kwa inala kwela si arivetiza ni so
na mbiba hala azia bacha kumba so la tenteni ni so na yachi garani me tonga na yela si ale ke bembe ande ndu na nduchi akungwani nga tene si maingo chi akusala chi agara so si ala jamna si si soike jande toy
pi pense ndo kwati WHH a on se mingi na ndoti maingo chi kusala na pekoti pia loso tene ba mingi amena pia lo aga aunzi ya wai ni kwa miro mbini ya ankora kina pekoni ape ina ii na ndocha kusala chisoko ike sara ndoji teren ike za azuti leta so leta kengba chilo na peko ake leti osoke bando ndoji kwani ike sa kusala na ala ala wana ke davomo tene agda ayin de shombe da kichumbi siti ala genga na meri soa kina dagbatani inala kwe ifana la yeso tu igeizani yawe ake ala ke bembe ndo nandoni ala ke gana ngoi tu tiba na comment Aïna qui a avancé Akbali Wala qui da c'est la petite Sarah rapport aussi à Tukani si il va comment il so il va avancer mon napeko
alors notre Sarah matin a tizi ngoyanga cha gara ou c'est so na monko makanda na ama c'est kaso ki sa ki kita kusala chi maboko cha la sindingo ya kaso ngo cha la sindu na baluku ala limbi tena yi ala sorolani ama c'est kaso tonga na ici ala ziala lani tena ala Sarah kusala social amna la makanda so
mi pense ta tena la so imu makanda na ambina ita so amanda ye nambina nze mingi gali tene ala inga kode tifango yaka na kode wa sala sala ke kusala tifango yaka so agabamo tene kusala chala wani so si ayerine na ngati mzufuna tene wala agripreneur aita so akigea ita so kina yati azoni wala na yati vakati makasabo na ita so kina yati vakati begwa na isoro ala kondisyoni ke ita so ingati jikombechi nzoni le isoro ala e inala isa kusala ni namboko mboko nambini ndoko aso kina kbechi le tapepe so ina tene onje kips so lula loke na kode tifango ye na ita so na jidomeni e tene identifia la we iza la disposition kips tena tondati madango chala mena kete kbalo so wara kituso mingi amena itani ala ingati sumbe chape ngala ingati jikoni ape iki oblige tene imu ambene tazo senga jikombe china pe jitonga so tene ala gwasara na kupo ala mandana ichalani na mandango yeni kips akinabini kete kode so lo kinani tene lo ede ala titene ala inga ti jiko kamen bichi nga na ti tisara mbichi donbi ponse ya kina kode so la si identifiye amlenge so ama sekaso kwa kina ti zonti makasabo na nati begwa si zana mbuku ti kips zala sa ala manda itala so si angundis
ambrimbri anye la si ala fanala na yacha mandango yesu si ala zia geren na sisi nanga ala manda ini tenechi langu uke
piponse ya kamba ti mandango ina kigbani ala manda yeko joni nando ti kode ti fango yaka ti jardin wala maraîchage ala manda yi nando ti kode ni so iba mingi ayita ke sara maraîchage mais akode ni so ati ala aussi afin ala kode aussi nando ti aconservation wala batango aproduit ti ala après récolte ti tomate iba mbeni ayita ada afa concombre aba concombre ni ayeke nzoni ape asara ti ala perdre clientèle mais na kode so afana ala ye nando ni ala yeke bata ni tonaite aduti nzoni e afana ala ye nando ti so atene étude du marché wala mo yeke soro ale ti akobe ti mo ti lungo ni so tongana nyen mo doit ti soro ni en fonction ti ye so azo aye nando ti gara wala ye so aconsommateur azo ti vongo ni aye ni e afana ala na kode wasi mo yeke so ye so ye ni atene plan d'affaire ti mo ni ti gi na mbeni mungo amboko ti ambeni apartenaire iwh ato so e forme ala te kekere ke mbeni partenaire nde apeut ti mû na ala maboko wala na lege ti koforo ti tene ala mai na kusala ti ala ayeke yaye so kue si i fa na ajeune so e na ti ngo e mbi pense i formation ni ayeke teni ti nze ota mai e baki akete ambeni akpale ada lani na teni ti coronavirus aga i arrêté formation ni gbâ ti ango e mingi tonaso lani gouvernement kâ yanga ti aécole e kue e kanga nga yanga ti mandango e parce ayeke ndo so abungbi aita e kanga yanga ni gbi usine ala ti tonda ni akete ambeni aévénement aussi aga asara si amelenge so aperdre ati gue kana ngu oko ni lala so i banzo ni tene i mû na ala makanda ti ala ti kpingba kusala ti ala so ti ala yeke sara na ndö ti terrain e déjà mbi pense laso ala baa ala fa na ala adémonstration ti aye so ala sara ge e na ndö ti terrain ala commence ti lo akobe ti ala we
tongana mbi mä ala nzoni ayeke mungo maboko so si ala mû ni mingi ni gi na ndö ti tënë ti yaka batango nyama na ando so si pialo ti ala so ayeke sara kusala na ya ni andaka laso ambeni akpale nga ayeke na tere ti akpale ti atënë ti abatango nyama nga na fango yaka so ala ayeke luti gi na ndö ti apialo ti fango yaka nga na batango nyama so wala ala banga ti tene ala mû maboko na ando so si pialo ti ala so ayeke sara kusala da ti tene amai nga na ala na mbeni alege nde
mbi pense na ya ti apialo ti e tongana e sara kua ya ti vaka ti maka nga na ti begwa aussi na ambeni ando so yeke sara kua da mbi pense e baa ke akpale ni ayeke mingi akpale ni ahon aussi aye so e sara so mais quand même mbeni kete ele e sara so apeut ti aide ambeni azo ala avancé na ni e baa e mû tapande ti zone bongo tene ti maka ala yeke na kpale ti hôpital ala yeke na kpale ti école melenge ayeke londo na sabo ti ga jusqu'à na samba ti gue na école amoment ayeke londo na sabo ayega jusqu'à na samba ambeni aga même na bimbo si aga na hôpital e baa ke ayeke kpale mingi e yeke baa na niveau ti WHH na kode wa so ayeke mbeni aussi vision ti e wala bangondo ti e na ya ti ambeni angu so ayeke ga ti e peut aussi tene e élargi wala e kono ya ti akusala ti e si baa komo na lege wasi peut ti mû maboko nga na lege ti seni na lege ti mandango mbeti ti amelenge e bangondo so e yeke na ni na ya ti angu so ayeke ga la
ambeni amaseka laso aye ti tene awara kekete akusala ti maboko asara yako ala yeke na pasa pepe ti duti na popo ti amaseka so si alondo ti wara akode so mai si tongana mbeni wango wala mbeni lege ayeke da so alingbi ti tene ala fa na ala ti tene ala wara nga anda raso ayeke duti ande ye
mi pense wango so ayeke dati mi mû na aitani ayeke ti tene mi pense na ta formation ye ndö tene ge i peut ti mû zo kue ape parce que pialo oko na peut ti ga ti kaye kpale tu na ya ti kodro ape mais pialo ni ayeke ga quand même ti tuku mbeni ngu kete na ndö ti waso si angba ti londo na déjà na ti kodro ti vaka ti maka nga na ti gbegua i forme ambeni azo so si airi ala tene aréférent technique agricole na ti nga ti élevage so i na ala maboko maboko na A1-2 na AGDA i kpingba kodé ti ala laso ala hinga kodé ti fango yaka ala hinga kodé ti entrepreneuriat agricole atuwa ye so ala hinga ni e ti ala ba yeke kambi na ala vélo ti tene amû pasa na ala ti ala gue na ndö ti terrain na ya ti yaka ti zo ala fa na lo kodé ti fango yaka na ya ti dozo zo yeke bata nyama ti lo da ala fa na lo nga aussi kodé ti batango nyama donc aye ta so si awara pasa ti duti na milieu ti aye ta so laso ape ala peut ti approcher aye ta ti ala ni ba ni ti sara ye tonganso ita na peut ti gue ti tene lo fa na ala kodé ni so si ala peut ti mai na ni na ti kodro ti ala e AGDA aussi ayeke nduru ti mû maboko na ala i ba A1-2 chambre d'agriculture ayeke nduru na mbege ti ala tene aga mû maboko na ala si kpale ayeke da ala ti fâ yaka ala ga ala ba aita so tene ye na awando ti ita ni loyeke gue ande ti ba AGDA loyeke ti ba ande A1-2 mo ye ti tene mo crezi mbeni entreprise mo ti fango yaka ga mo ba aita so lo peut ti aidé mo ti su na mo wala plan d'affaire wala projet ni wala pialo ni loyeke su na mo nzoni
ti mû zi na pekango patara ti mbi na ala Wilfried Béa mbi ba laso ala mû maboko na lege ndende atene ti dengo yaka batango nyama afango nzoni lege na amaseka akusala so kuese WHH azia ni na sese so ayeke ndali ti nye nye lasi mbrimbri bongbi so ayeke gi na peko ti akua so lo za agere ni kue na sese si laso peko ni ayeke agara use so alondo ti tene aba gigi so
mbi pense ye so e gi tene e ba yeke i accompagne so aye na tene bangondo ti gouvernement tazo ti kodro e na ya ti bangondo ni i ba yeke aye tene asara agriculture ague na ye so aye na tene agro business ayeke i tene kusala ti yaka mai aga ye ti gango na koforo tene angba gi na fango kete yaka ti tengo ni i fâ gi ni te gi ni ngba gi pepe me i fâ yaka ni tene i mai na ni i fâ yaka ni tene i ka ni na nginza so si mo so mo mû ti mo yeke kua ti yaka mbongo ayeke yeke kusala ti mo la mo yeke ga ye nginza ti mo gi na ya ni mo peut nga aussi tene ajeune so ayeke na ya ti vaka ti mo wala amasika mo mû ala na kua mo ga mo za na ti yaka ti mo ala peut ti sara kua na mo mo futa ala na nginza donc ye so e gi na peko ni ye tene créer kusala na ajeune so ayeke na ya ti avaka so andu so yeke sara kua da ala wakite kua ti gango na koforo na nga aussi mo so mo ye ti fâ yaka mo mai na kua ti yaka ni ti tene aga na mo nginza aussi
Wilfried Béa mbi kii na ala singila
ayeke na mbi ti kii na ala singila
pikango patara ti e na gene ti e Wilfried Béa so ayeke ba ndo na ndö tene ti kusala ti yaka na mbage ti WHH ahunzi tongaso e sara fade lisoro na lo na ndö ti tene ti nzoni so si gara ti azo ti fango yaka nga na ti batango nyama so alondo ti tene aba gigi alingbi ti tene aga na ni nga na mbage ti niakari mbrimbri na ya ti gbata so si ayo kilometre 800 na gbata ti bongaso na ya ti kodro commanda ti mbomu akobe ti yaka amaï mingi si asigi mingi akobe ti yaka so ti nembe so ahondo ni ayeke nzoni ti tene azo awara ni si ate yoko wengo na ni na le ti gara ti ka ni nga ti tene amû lege na awali ti ayeke débouze ti tene ague avo akobe so na maboko ti ala ti tene amû ya ti gbata ti Beafrika kue aga ngangu na gunda ti kpale so ayeke kpale ti sedu ti so alingbi pepe ti mû lege na azo ti tene ague avo akobe so nga na bubango ti alege so si abuba mingi asara si azo alingbi pepe ti tene atambura si ague avo akobe so sango na ndö na yanga ti ala Rolf Steve Domialu
na ndembe so e yeke na ya ti yaka ti pakara Bombasa lo na awali ti lo nga na amolenge ti lo ota ala yeke fâ le ti kobe lo yeke fa akobe so si ayeke na ya ti yaka ti lo
kobe sani ti kodro ni ge koto so mingi aye gozo e puis karako kue ayeda nju ariku loso pendere orange kuku mandarine ni kue ayeda pompomus kue ayeda banane kue ayeda boulet kue ayeda e puis kuta fondo kue ayeda gui kue ayeda e tene abuba so e tuku gi ni tuku ngere ke awa lege ayeda ape oto kue ti agala banaso kue problème ti asi na yaka lege kue problème
tongana ala fâ le ti akobe ti ala wê awafango yaka ni ala yeke ka ni na le ti gara ti niakari Nicole ayeke mbeni wakango gozo
kobe ni ayege mingi me zo ti bongo kobe ni ayeda ape tongi so e ma na akodro ti pawa e gue e bo akobe na kilo so gi na nyakari ayeda ape donc e ka gi na ambeni aprix so kota sembe ti gozo ayege a 1000 francs a 800 donc kobe ni ayebuba force ye tene e wara même pata si e futa na école ti amolenge ayeda ape
na mbege ti niakari azo ni kue ala yeke fâ yaka Tongana aleke faya kamingi asaka sile chakobe aondoni. Pierrette Bengere kota komandati mbomulo faso, akusala aike bagigichi ya pu pasi chala.
Paysan wala bafango yaka kutukutwa siande kapepe kobe so lufaniso zuchi mbomu ali mitite kwa pepe akengbande akebuba na pasi chulu akengba sinki. Joni kobe akenasise chimbomu mingi mawana kesto akelege menati lango sofa dekpale so ake kai.
Nyakari aike mbeni kete kodro chimbomu sosi aike faya kamingi na yani. Akwa litisi du tinga na bubango tilege asarasi aku salani anokbo mingi. Rolf Steve Domia Luna kingo na mbege chibonga su radio Ndekeluka.
Singila nala Rolf eke gina nchisa ngusola muna isi eke kanga chikuwa singa chie chifango ya kanga na chipata ngoye ya machilaso. Na yanga tisinga neke mbi edalo tindiko zu swato kalegochi na kodokasi alama. Ilize Miguel banga kote iki nala singila swate siala kokapa na inaachi kwa singa chifango ya kanga na chipata ngoye ya masu. Yeke ki ichuwa atere nala ande gina yenga chipeko sumisa eke ga. Nalitimeni fini kwa singa chifango ya kanga na chipata ngoye ya ma. Alang manzoni.